zato kilometatra atsinana ny vatomandro no nisan'ny fibelana ritoza batsirany ariva teo efa manomboka hitataratra amin'ny tapany atsinanana ny raona mialo azy ary anomboka hikontana ny toetry ny andro rampitsozoma Ny antsony malagasy rehetra irahina sy fanampy ary anio ny tena maha kristiana ny arfevekan'ny Tomasina son eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaranzana manoloana ny fandalovan'ny ritoza Vonanampy sy anavotra ny fahatandrazana ny miaramila hoy ny lehibe ny etamazory ny tafika malagasy ahetsika avokoa ny tafika an-tanety andranomasina ary anapakapaka raha ilaina izany ho izy any ivelany dia tsy ady any ukraina akory miaramila amerikana saingy andray anjara amin'ny fanohanana sy fanampiana ny tafika eropeana raha ilaina izany Kafaliana indray no erana aminao to anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alakamisy fahatelo ny volana febroary taona 2020 izao lalaina nalizara nanolotra ny vaovao iandry robelana amin'ny lafiny teknika omenanao ny makasika ny toetrandro tamin'ny ariva teo dia tany amin'ny 100 kilometatra tsinanan'ny vatomandry no nisin'ny foibelona rivotoza batsiray 5.0 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 5.0 kilometatra isanora mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isanora manambana morotsiraka tsinanana nosy hatrany ity rivotoza ity ary everina fa hiditra an-tanety eo anelanelan'ny vatomandry sy mananjary ny sabotsy izao eo anelanelany amin'ny valomaraina hatramin'ny tatao vonana tombanana rivotoza mahery vaika izy ka mahatratra ahatratra 5.7 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy amakivaky ny afovoantany izy ary tombanana ivoaka andranomasina any amin'ny lakandrano ny mozambika any amin'ny tapany atsimo ny faritra menabe zany ny alahady izao toy izao moa ny filazana loza manambana miloko mavo faritra tsinanana vatovavy fitofinany atsimo tsinanana mangoro analamanga bongolava itasy vakinakaratra moromany matsiatra ambony orombe sy ny distrikan soanerany vongo sainte marie feno arivo tsinanana vavatenina aparafara volary ambatondrazaka filazana fanairana izany hoe miloko maitso faritra nosy menabe ary ny distrika anantalamy maro antsetra manana ravaratra mandry tsara andilamena tsara tanàna maheva tanàna antsalova berorosa karanka azoabo morombe toli ara voalohany sy faharoa betioky benenitra efa manomboka hitataratra amin'ny tapany atsinanana ny raona mialo azy hanomboka hikorontana ny toetry ny andro rampitsozoma ahina mafy fahabetsahany rotsakorana amin'ny faritra rehetra lalovana indrindra moa ny ilany atsinanana atsimo atsinanana sy ny afovoantany etsandany dia ahina ihany koa ny mety ho fiakaran-dranomasina manodidina ny toerana idirany an-tanety vokatry ny rivotra mafy entiny entanina ny rehetra mba hanaraka akaiky ny fivoaran'ity rivotoza ity ary anaraka tsara ny toromarika omeny manam-pahefany ny mpampiasa ranomasina rehetra amin'ny morotsiraka tsinanana manontolo dia hiangaviana mba tsy andrika mandra-pahalasa ny loza manoloana indrindra ny fisiny ty rivotoza batsiray ity dia ny antsony malagasy rehetra irahina sy fanampy ary aneo ny tena maha kristiana ny arfevekan'ny tomasina son eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaranzana iray amin'ny diosezy miantra nambavahady amin'ny fandalovan'ny rivotoza batsiray izay voalaza moa fa be velarana tokoa raha teo ny any amin'ny diosezin'ny tomasina isan'ireo faritra ivan'ny tomasina ary lasibatra foana rehefa misy ny ora mikija ny eo amin'ny cité ara andranomadio ao tomasina efa niomana amin'ny fiatrehanany rivodoza ireo mponinao nanomboka androany raha ny fanadidiana nataony prudome any tomasina
zay zany fa anatin'ny préparation misy sika zao zany mikasika ny tafo zany fa ny poteau moa zany efainy efa tsy eritreretina fa ny amin'ny tafo aloha ny tena mafisina zany mbo tsy ho lasan'ny rivotra
ara-tsakafo tena mampiasa loha satria juste bricole zany ataony ramose eo a nefany zao tsisy bricole tsony zao ia ny hoa tadiavina androany nyhoanina androany
manana eritreritra nefa mbola tsy fantatra ny hoaiza na hoaiza satria ny ankizy mbola kely dia tsy hita hoe mbola miankina zay anina zany hoe antsona ny benzerse zany no antsona miantso vony zany rehefa tena faraka zay tsisy azo atao tsony
manoloana zay fahasairanina izay nanentina ny mpiarabelona amin'ny fiatrehana sy fanampy amin'ny fiatrehanany rivodoza ny arsevekany tomasina son eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaranzana ny antsony rehetra mba haneo ny maha kristianina ihany koa amin'ny fanampiana
dia magnentina antsika mianakavy mba hioma hiatrika io cyclone io tsy hagnamevagna nagnano sangisagna fa regniregny tsika fa intansy volagnino vazaha mafy ka dia miomagna dian'izao ka ny ologno rehetra mipetraka amin'ny toerana ambanimbany dia efa miomagna mifindra, ary ihany koa miomagna koa magnamafy ny tragno. Magnaraka izany sagnatry ny vava lalitry ny lela, tsy magnery raha tsy manjary. Fa raha ohatra ka tonga ka misy zavatra maratra simba, dia asehontsika ny maha kristiany.
Dia izay vaovao fiatrehana ny rivodoro zay no azona ampitaina avy tia Tomasina Prilo Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampanalambavao ny Radio Dombosko.
Fa efa eny fotony indrindra any amin'ireo toerana iverina fandalovan'ny rivodoza ny olon'ny BNGRC mitarika ny fandrindranany asa ny Premier Ministre Ntsay Christian izay tany amin'ny faritra Vadivavy sy tany fitovonany androany. Mitokosa Ntsakilany ny fahatongavandreo tsara sitrapo manatitra fanampiana eny amin'ny foibeny BNGRC ny tany mora rivola.
Efa nalefa any amin'ny faritra samihafa iverina fa isitra bona ireo ambin'ny fanampiana voaray tamin'ilay andro ratsy farany teo ny BNGRC. Efa fantatra ihany koa ireo toerana andraisinareo trabona manoloana ny fandalovan'ny batsiray. Nanamafy ny tale jeneralyny BNGRC ny jeneraly Elako Olivier Andriankajy fa zava-dehibe ny fanarana ny toromarika ahafahana misoroka ny loza.
Ny site d'hébergement araka ny fantatsika moa efa raha ny eto Antananarivo manokana. Io zavatra zay foana ny zavatra napetraky fitondram-panjakana, anticipation. Anisan'ny anticipation ny fanangonana ny olona anatina trano raha sendra misy ny atao hoe évacuation préventive na évacuation ao anatina sauvetage. Efa identifié daholo, efa nananay daholo io, a déconseillé raha voaresaka rivodoza ny tente. Ny tente aloha dia tsy fasiana mihitsy a, raha tsy hoe efa lasa ny rivodoza ka misy feno loatra ny trano dia analana ny olona, dia zay angamba no hoe ataontsika anatina tente le izy. So de gaga manko ianareo hoe fa manina tsy mahatazana tente zahay, fa tena adéconseillé ny resaka tente satria rivodoza no iseho. Noho izany a, efa fantatra isaka ny distrik amin'izao tsika miteny zao eny raha fatra amina fokontany hoe aiza no anasinandreo olonareo.
Nitondra ny anjara brikiny vary telopolo gony ary mbola anolotra fiara hitondranareo fanampinandreo teny amin'ny BNGRC moa ny CFM manazava ny antony ny safidianana ny vary ny filohan'ny CFM Mamaky Alphonse.
Ny antony dia zao, ny vary ny foto-sakafontsika malagasy voalohany indrindra, faharoa ady hevitra hoe le vary mitombo ve nomena sa le vary zay de qualité zany. Nanatitra an'io zahay a mba satria izay sakafo mivantana raha teo aloha zahay a saika lela vola ny nomena, fa amindray mitoraka aty zahay natsapa fa hoe ndao ary hatao vary, fa io ny foto sakafontsika malagasy.
Manoloana n'io fandalovan'ny rivodoza batsiray moa dia efa vonona tanteraka ny eo anivo ny tafika malagasy hiatrika izay mety hitranga rehetra na ara-pitaovana na ara-olona. Vonona anampy sy anavitra ampiraitanindrazana miaramila ho ny lehibe ny eta mazoryn'ny tafika malagasy, miaramila izay efa nanentana ny olona sy nanao fiomanana tokony atao mialohan'ny rivodoza araka nyresaka tamin'ny antso darobia ny fanaovana tamin'ny jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin.
Efa nisy ny fanomanana ataon'ny miaramila amin'ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra ny amikasika ny tokony hanamafisana ny trano, hanapahana ny hazo zay mety hiteradoza amin'ny trano, ary ny fanentanana ny olona ny amin'ny faritra zay mety hotompon-trano mba hiala amin'izany toerana zany a mba tsy ampitombo ny loza ty tanka. Eo koa ny fanaovan'ny corps de protection civile ny fanapahana ny zay mety hoamba ny loza atao amin'ny trano na tanàna sy any ireny, dia efa mipetrapetraka daholo izany rehetra izany, ary mino ako fa vonona hanatanteraka ny fanavokana ny fahitandrazana ny tafika malagasy a.
Fa nampita hafatra ho an'ny olom-pirenena ihany koa moa ny lehibe ny tamazory ny tafika malagasy momba ny ezaka ataon'ny tafika sy ny mpitandro filaminana rehetra. Miangavy ny mpiraitanindrazana rehetra izy ireo mba anaraka amin'ny fandaminana sy ny toromarika omeny miaramila sy ny mpitandro filaminana eny an-kianja mba tsisiny savorovoro sy anamora ny asa amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Raha ilaina dia ampiasaina avokoa ny antoko tafika telo hoiatran'ny jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin.
Ny antoko tafika anakitelo dia efa miara vonona miatrika ny rivodoza avokoa, na ny tafika andranomasina zany a, na ny tafika anapakapaka zany a, na ny tafika antanety. Toko telo mamasa mandro ka tsy misy hoe mifonona fa miaraka fonona tanteraka manaty azy ireo ao anatin'izany indrindraindrindra ny eny amin'ny fari-piarovana sy fandehampalemana anako folo zay manatanteraka tanteraka ny asa raha ilaina dia sady miaramietsika ny antanety a anapakapaka ary ny andarimasina ho fanakotana ny fretandaza.
Tokatrano sivy sy roanjato avy amin'ny fokontany Antanandrano sy Belanitra anatin'ny komina Kadikely Lafy no sitraka fanampiana avy amin'ny fikambanana Fity Androany. Teny amin'ny distrika Navaradrano indray araka izany no notsidihan'ny vadin'ny filohan'ny repoblika Mialy Rajoelina sady filohan'ny fikambanana Fity nanome fanampiana toy ny mahazatra ireo trabony teny an-toerana izy nahitana varitsinjo sy ireo entana ilaina andavanandro. Kitoro, bodofotsy, jiro azavana ho anao izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro ihany koa. Fanampin-tsakafo ferozinc sy fizarana kobaina ho andreo ankizy. Nanotrina azy ihany koa moa ny solombavam-bahoaka avy eo amin'ny boriboritany fahatelo aina rafeno manantsoana ihany asa ny solombavam-bahoaka boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga ary ny talemisana ny asa sosialina ny DASP ho anivon'ny fiadidiana ny repoblika Mirana Rajona. Toy izao ny lateniny ramatoa Mialy Rajoelina.
Ny antony atongavana eto dia noho ny fiatraikan'ny orambe izay nisy farany teo ka natonga anareo ho sahirana ary mitondra takaitra noho izany. Tonga izahay aneho fiaramentana aneho ny firaisankina ary hitondra ny anjara brikinay amin'ny alalan'ny ireto fanomezana ireto. Mankahira anareo ihany koa izahay satria ho avy tsy ho ela ny cyclone izay raha ny fahinonana anazy dia ho mahery vaika tokoa ka dia manentana anareo hitandrina ary andray ny andraikitra sy anaraka ireo fepetra izay atoro atsika tsirairay avy dia mankahery antsika rehetra amin'ny adidy sy andraikitra izay sahany tsirairay avy.
Fa nandalo teny amin'ny komina Kadikely Lafy ny ara-dalana tamin'ny fandalovan'ny ramatoa Mialy Rajoelina teny antoerana ny klinika mobile nizany fahasalaman-dreotraboina nanome fanafody andreo marary sy ireo mila izany. Ankoatra fizaham-pahasalamana sy torohevitra manokana ho an'ny vehivavy dia tiliana manokana ihany koa ireo zaza tratra ny tsy fanjarin-tsakafo. Nisy ihany koa ny fanentanana momba ny ady amin'ny herisetra izay tanterahin'ny polisy vehivavy avy amin'ny brigade feminine de proximité na ny BFP izay rantsany ao anivo ministera ny filamina mbahoaka. Mizara flyers sy manentana amin'ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala na ny mahavavy any anivon-dreotraboina izy ireo amin'izany. Marobe tokoa ireo olona manantona ny klinika mobile androany hatramin'ny atoandro teo dia efa 80 ny olona noraisina hoe ny mpiasa ny fahasalamana.
Kalpolo, ny olona efa miraisana ny fitsaboana sy ny fitiliana ihany koa. Manao ny fitiliana ny COVID isika, fitiliana ny tazomota, fa hatreto tompoko mbola tsisy positif. Ifanampy amin'ny mpitondra fanjakana amin'izay sehatry ny fahasalamana mba hampiroborofo ahafahantsika manana ny vahoaka salama. Sakanafa.
Fa manao ny antsy ho zavatra hatrany ny mpiasan'ny fahasalamana manerana nosy ka nankasitraka tanteraka azy ireny ny vadin'ny filoham-pirenena ramatoa Mialy Rajoelina.
Mitodika aminareo manokana izay misana ny fahasalamana. Mankahery anareo ary misaotra amin'ny fisinareo satria raha tsy misy ny fiaramiasa toy izao sy ny fiarametana toy izao dia tsy afaka ny androso isika ary tsika dia mifamely eo anilanareo fony izay miaradia aminareo satria fantatra hoe nanaizanaiza toerana alianay na ny lavitra be any tsimo any na anaty tanàna lavitra be any a dia vonona hatrany foa nareo miaradia aminay ka dia manao fisaorana inatoeratsay tany
anizantsika izay vaovao izay dia isan'ireo miomana sy miatrika ny fahatongavan'ny rivodoza ny tantsato amin'ny faritra Analamanga. Misy ny afatra ampitainy ao amin'ny fitantanam-paritra fambolena sy ny fiompiana eto Analamanga ho an'ny tantsa. Ramatoa Andrianarison Rinasoa Saintia, tompona andraikitra serasera ao amin'ny DRAE eto Analamanga.
Araka ny torohevitra avy any anivon'ny ministera fobe izany a dia ny tany izay a amin'ny retoro mariky reto ho an'ireo tantsa isa-paritra fanamafisana ny fefiloa izay atahorana ho vaky a amin'ny alalan'ny gompasitra sy tsatoka voiron amin'ireo faritra iva ny fefiloa dia tokony idina daholo koa ny vany de prizy ary entanina ireo tantsa izay manana vary efa azotsinjaina mba hitsindran'izany isoroana ny fahavoazana be loatra ho an'ireo mpiompy kosa entanina izy ireo fa miaro ny iompony izay tompoko ny fanentanana avatỳ amin'ny DRAE Analamanga.
Izay zany ny resaka makasika fambolem-bary fa eo amin'ny resaka famatsiana vary kosa ho fitsinjovan'ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy hanamaivanana fahasahiranana dia nisokatra nanomboka androany ny tsena mora teto Antananarivo sy ny manodidina. Fokontany efatra isaky ny distrika na ireo boriborintany enina ho an'Antananarivo renivohitra ary fokontany efatra avy ihany koa isaky ny distrika rehetra ho an'ny ivelan'ny renivohitra. Ireo no nanomboana izany androany. Isan'ny fokontany nahazo izany androany ho any teto Ambohitra Atrimo ny fokontany Mandrosoa Ivato voamaraina dia ny rohitra ividy izany tety sy Mandrosoa Ivato dia ny vary arivo ariary ny kilao sy ny menaka dimy arivo ariary ny litatra. Tsy naharaka ny amaroan'ny mpividy moa ny entana ka voatery telo kilao isam-pianakaviana ny vary nomenina mba samy azahoany rehetra izay tonga teny amin'ny fokontany. Manodidina ny 500 ny tokantrano tonga ny vidy ary tamin'ny folo ora maraina hono se fokontany dia falany izany. Andriamatoa Rakotoarinaivo Jean David.
Oran'ny olona aloha dia tena maro tsy ampy ale olona izany e. Tsy ampy ale olona satria hita le fahasahiranana le olo anatin'ny corona ny andro ratso teo koa mbola ho avy koa tia dia mba angamba tonga dia fangatahana no ataoko hoe ampitaina amin'ny fanjakana foibe ihany fa tena sahirana mampiasa ny zaona daolo ny akamaroany ity misy le manao asa tanana reny tsy afaka ny kofoka mihitsy tamin'ny andro ratsy dia hita fahasahirana olona dia mba atao matetitetika le izy mba namaivana an'le fesatra amin'le olona zany fangatahako hoe mafilofokontany amin'ny fiminominonany olona koa moa zany ohatran'izay mba teny any prezidan fa mangatahany ambony any fa di tsy ampy le izy satria raha hoe vary telo kilao zany no azo tao firyandro moa zany betsaka le olona teo tsy possible azo dimy kilao satria tsy maintsintsinjany anjo kelikely amin'lana fa vita le fahasahiranan'le olona
dia rofina indray mety misy zany
io zany efa nanontany an'le tompona andraikitra le zany de mbola miandry am'le fandaminana any ambony any koa le izy zany satria Mandrosoa Ivato sy Madagasikara rery fa de fangatahana foana lefa zany mba hitohy tsy ho tapaka ohatra na fara fa ratsy mba ndray mandesan-kerinandro aza.
Fa amarana antsika ny akon'ny andro ratsy maro efa andaram-potoana tsy maintsy nofoanana vokatry ny rivo-doza batsiray saika hitana izany avokoa ireo faritra voalaza fa andalovan'ity rivo-doza ity iray amin'ireny ny hetsika aza saika ho karakarain'ny sekoly ambony sy miankina ESDES any Antsirabe Rivoala.
Fisoratam-panambadiana any amin'ny firaisana mariazy any am-piangonana sy lanonana mifandraika amin'izany nisy ireo voaterina ampiemotra izany rehetra izany ary ny fampirarata amin'ny tompona andraikitra. Maro akoatra izay ireo lanonana efa voafaritra mialoana tsy maintsy hananandraisana fanapaha-kevitra mba hisorohana amin'ny loza ateraky ny rivo-doza. Na dia efa nahazo laka tany amin'ny faritra Vakinankaratra ary saika mbola hitohy amin'ny faran'ny herinandro izao aza ohatra ny aerante sy ny famelabelaran-kevitra nampifantarina ny lalam-piofanana ao amin'ny sekoly ambony ESDS dia voaterina emotra izany. Nampafantatra ny filoha-taleha jeneraly ny ity sekoly ambony ity antitry ny aina Elia Shilo fa akisaka kely ny daty hanokafana ny radio sy tele web ny USDS izay saika raha tao any Antsirabe ny sabotsy ho avy izao fanazavana.
Ny oeritreretina ihany tokoa hotohizana mandritra n'ity faran'ny herinandro ity izay hetsika izay a izany hoe ny sabotsy fahadimin'ny volana febroary ho avy izao zany a dia nisy ny hetsika nokasaina ho atao ihany koa izay conférence ihany koa izy io manoloana andreo manam-pahefana maro isatsokajiny a ho fampafantarana ny fisokafana izay ekola izay a dia eo ihany koa zany a ny hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy a ny radio a sy ny tele web eto anivon'ny USDS izay noeverina ho atao amin'ny alliance française a ao Antsirabe izy io. Manoloana ny zava-misy tokoa nefany a amin'izao fotoana izao izay raha ntsika rehetra mahafantatra moa zany a ny toetrandro a izay misy a dia misy moa izany ny fiamoran'izay hetsika izay a izay hotazomina amin'ity volana febroary ity ihany a fa ho ampafantarina eto ihany izany a ny daty a izay anatsaterahana izany hetsika izany.
Fadika vaovao fa mihitsy isika hifanampy any soa ny asam-pitsarana ny ministera fitsarana sy syndikany mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Ny ona tamin'ny ministra fitsarana Imbikerilaza teny amin'ny profesan teny faravohitra ny delegation ny SMM notarian'ny filohany Andriantsiorisoa Ambitanarivo Androany Maraina. Novohitra tamin'izany fa tokana ny tanjona dia ny anasoa ny asam-pitsarana sy tsinjo ireo mpitsara ary anatsaratra ny fifandraisana. Avona ny fanometanana ny ministera fitsarana ary tsy manakatombaravara ny mpitahiriny fitomboka sem-panjakana iara isalamin'ny SMM. Maharitra telo taona tsaivina ny fepotoa kiasany ny filohan'ny SMM iray tamin'ireo kandida telo nofidiana tamin'ny raikambifolo novambra lasa teo andriamatoa andriatsiorso mbitanarivo filohan'ny smm ankehitriny fa efa nyresaka fitsarana ihany mo isika nampidirina mponja vonjy maika avokoa ireo olona telo ambifolo voaroroy tamin'ilay raharaha faharendriany sambo francia toi tany soanyrano vongo tamin'ny roapolo desambra teo taorian'ny fanolorana azy ireo teo anatrehan'ny fitsarana naharitra ray volana mahery teo eo ny fanadidiana samihafa natao tamin'izy ireo tany tomasina isan'ireo nahiditra mponja vonjy maika ny tompona andraikitra iray eo amin'ny antokondraharamisana fifamoivozana andranomasina sy andranomamy na ny apmf any sainte marie ny benitanàna antanambe ary ny kapiteny tsambo marina fa tsy mbola hita ary mbola karoina hatramin'izao ny tompon'ilay sambo francia toi ankoatra ny vonolona tsy ninina natao ny ampangana ireo olona telo ambifolo ireo dia isan'ny vesatra anenjehana azy ireo koa ny fitaterana olona ntsokosoko ny teraka faharendrehan'ilay sambo ny ala tao an-tanambe ary ny kiasa ny azo anisoany rano vongo moa io samby io iny ny arandozy iny toy izao ny vavoan'ny ivelany vahiny noraisin'ny papa françois tao amin'ny efitrano clementine tao amin'ny lapa apostolika androany maraina ny mpitandro filaminana izay sampany polisy nasionaly italiana tao vatican nisotra sy nankasitraka azy ireo ny papa tamin'ny asany andreketany ka nampilamina trany handreo toerana masina ao an-tanàna ny vatican nandritra ireo volana maro nisiny valana retina fanao isaky ny voalohandohan'ny taona toy izao moa izay fionana izay anaovana jerotodika ny asavita tsy ady any ukraina akory ny miaramila amerikanna saingy andray anjara amin'ny fanohanana sy fanampiana ny tafika eropeanna raha ilaina izany nampafantatra momba izany omaly ny mpitondra teniny pentagona john kirby andefa miaramila misa roa arivo any atsinanany eropa etazonia ho fiarovana andreo firenena mpikambany eo anivon'ny otan raha toa ka miroso amin'ny fanafianany ukraina ny rosia andeha miamahazo vahanatra ny fandripahana sy ny famotena ny ala any amin'ny faritra mahazo an'ny brezilianna izay voasokajo avokavoka izao tontolo izao noho ny fananany ala midadasika tato anatin'ny telo herinandro voalohany tamin'ity tontena efa dia efa nahatratra empolo sy telonjato kilometatra toradrosa ady ny velaratany ny aran'izay fandripahana ala izay any toerana ny azakazaka tato anatin'ny dimy ambifolo taona izay fandripahana ny alany amazony izay raha nitatitra avy amin'ny inpe na ny institut national de recherche spatial velaratany rakotra ala mirefatra any amin'ny dimy ambitelopolo sy roanjato sy telo arivo siray ala kilometatra toradro nolasibatra teo anelanelany ny volana aogostra roapolo sy roa arivo hatramin'ny volana jolay raika amby roapolo sy roa arivo misotranao nanaraka ny vaovao teto amin'ny rdb tamin'izao alina izao mandra-pitafa tompo klasy tompoko vavy